Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sporu Beograda i Prištine oko formiranja zajednice srpskih opština, o čemu će biti reči i u pregovorima 19. marta, o planiranoj rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb, o čemu su protokol potpisali predstavnici dve vlade.
U tom smislu je to sigurno imperativno sa strane evropske mreže putova. Ovo je jedan segment koji je važan. Vlade, shvatajući važnost unutar evropskog sistema, tako grade i koridora 10, 11, 12, neće da se igraju
o govoru mržnje u BiH, posljednji primjer u Skupštini kantona Sarajevo, gde je etiketiran poslanik Predrag Kojović.
Da li mislite da ja da sam četnik, da li sjedi u ovoj skupštini i borio se s vama oko obrazovanja, oko grasa, oko komunala i proveo ovde te 4 godine u ratu? Ako je to Bosna i Hercegovina koju vi gradite, u kojoj su samo Asim i Racim i patriote, a mi svi koji se ne zovemo tako, naš patriotizam je upitan, onda aferim, svaka vam čast.
Koji osim Rusa još u igri oko izgradnje terminala za gas na Krku? Vlada Crne Gore tvrdi da zaposleni u javnom sektoru koji su tužili državu da bi ostvarili svoja prava narušavaju finansijski sistem. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istraga o ubistvu Olivera Ivanovića prešla je na specijalno tužilaštvo Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Ekrem Ljutifu, portparol tog tužilaštva. On je dodao i da će specijalno tužilaštvo sarađivati sa svakom državom koja može da pruži informaciju u vezi ubistva Ivanovića. Predsjednički kandidat na izborima u Crnoj Gori dela opozicionih građanskih stranaka i Demokratskog fronta bit će Mladen Bojanić, nekadašnji poslanik u Skupštini Crne Gore. Bojanića za predsjedničkog kandidata su predložili građanski pokret URA Dritana Abazovića i demokrate Alekse Bečića, a tokom dana su podršku kandidaturi dali i političke partije okupljene u Demokratskom frontu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump spreman je da se sretne sa Kim Jong-unom, liderom Severne Koreje, da bi razgovarali o denuklearizaciji Korejskog poluostrova. Susret bi trebalo da se održi u maju. Biće to istorijski prvi susret američkog predsjednika na dužnosti sa nekim liderom Severne Koreje. Vest o samitu koji je predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in nazvao čudom, posljednji korak u ubrzavanju detanta nakon dužeg perioda zaoštrene retorike i pojačanih tenzija između Vašingtona i Pjongjanga. Kineski ministar inostranih poslova Wang Yi pozvao SAD i Severnu Koreju da organizuju sastanak što pre, ističući da nije bilo lako izdejstvovati dogovor o samitu dva lidera. Trumpovi saradnici su oprezni zbog najnovije severnokorejske diplomatske inicijative, imajući u vidu istoriju njenog nepridržavanja međunarodno preuzetih obaveza i neuspjeh prethodnih američkih administracija da osiguraju denuklearizaciju Korejskog poluostrava. Pojedini američki zvaničnici i eksperti se pribojavaju da Pjongjang može da kupi vreme za usavršavanje nuklearnog arsenala dok traju razgovori sa Vašingtonom. Kineske vlasti saopštile su u petak da se žestoko protive američkom uvođenju taksi na uvoz čelika i aluminijuma, ocenjujući tu meru kao napad na multilateralni trgovinski sistem. I nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je zabrinutost zbog novih američkih taksi. Desetine hiljada Slovaka u Bratislavi i još 47 gradova širom zemlje kao i 17 gradova u svetu izašli su nakon nedelju dana večeras ponovo na ulice da glasno zahtevaju da se nađu krivci za ubistvo slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice, a korumpirani političari o kojima je pisao napuste funkcije. Dok su protesti 2. marta bili organizovani kao pošta ubijenom mladom novinaru i njegove verenici, danas se održavaju pod istim nazivom za pristojnu Slovačku, ali pored zahteva da se povede međunarodna istraga ovih ubistava, organizatori su saopštili uz burno skandiranje mase Dosta je bilo Fica i ostavka, da također traži izmjene u vladi ili njenu ostavku. Organizatori, prijatelji ubijenog Jana Kucijaka i srednjoškolci koji su prošle godine organizovali pohode Slovaka protiv korupcije, nisu dozvolili nikakvim političarima da izađu na podijum, a mogućnost da se obrate demonstrantima dali su novinarima, učiteljima, bolničarkama i aktivistima nevladinih organizacija. Premijer Robert Fico sazvao je jutros uoči demonstracije Državni savez za bezbednost i upozorio da se navodno sprema zloupotreba protesta kao i nasilni napad na institucije države, a kao dokaz pokazao fotografije spremnih kamenica u grmlju blizu sedišta slovačke vlade. Slovaci su kamenice i optužbe premijera Fica da navodno iza protesta stoji američki biznismen George Soros koji plaća aktivistima da izvedu prevrat u Slovačkoj, protumačili kao pokušaj da ih zastraši da ne protestuju i ismijali su premijera vicevima i fotomontažama na internetu. Neko rešenje sadašnje uzavrele situacije zbog ubistva novinara krajem februara koji je pisao o prožimanju mafije i političara slovačke vladajuće stranke Smer očekuje se u ponedeljak kada bi premijer Fico trebalo da odgovori na ultimatum svog koalicijonog partnera stranke slovačkih Mađara Most HI da se preduzmu hitne mere i preuzme i politička odgovornost za to što su Slovaci izgubili poverenje u pravdu u državi i slobodu govora, kada može da se desi to da u članici Evropske unije bude brutalno ubijen novinar zbog svog rada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o sporu Beograda i Prištine oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, a koji traje već nekoliko godina. Očekivanja Srbije i dalje su da se zajednica formira na osnovu Briselskog sporazuma, dok Kosovo na to ne može da pristane zato što je Ustavni sud još 2015. utvrdio da pojedini delovi sporazuma krše Ustav Kosova i da se stoga treba postići sporazum koji ne krši pomenuti dokument. Pripremila Amra Zajneli.
Sljedeća runda tehničkog dijaloga Kosova i Srbije održat će se od 19. do 21. marta. Teme razgovora su iste kao i u februaru, zajednica opština sa srpskom većinom, energetika, most u Mitrovici, sloboda kretanja te integrisano upravljanje granice, potvrdila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić.
The agreements reached in the dialogue need to be implemented, the work is ongoing.
Sporazumi postignuti u dijalogu trebaju da se sprovedu. Rad se na tome nastavlja. Očekujemo konstruktivnu uključenost obe strane, kazala ona na preskonferenciju u Briselu. Upravo je na formiranje zajednice reagovao i srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, navodeći da odbijanje zvanične Prištine da sprovede briselski sporazum može ceo proces da vrati na nulu. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđa se prvim briselskim sporazumom iz 2013. godine. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima, odnosno opštim elementima iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra iste godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali kako su dodali, to bi se moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom o zajednici. Tu je upravo i blokirano ovo pitanje. Srbija ne priznaje odluku Ustavnog suda Kosova, a Kosovo ne može da formira zajednicu, izbjegavajući Ustavni sud. A Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, je u izjavi za naš program rekao da šaljući ono što je u Briselu dogovoreno pred Ustavni sud Kosova da bude osporeno, Priština je pokazala svoje prave namere. On je dodao da uplitanje sudske instancije u dogovorene sporazume nikoga ne obavezuje.
Sporazum o zajednici srpskih opština obavezuje Beograd, obavezuje u potpunosti i u celosti Prištinu i to onako kako je dogovoreno, ali Boga mi obavezuje i Brisel, zato što je potpisom gospođe Ashton, koja je u to vreme bila visoki predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku, briselski sporazum, a samim time i zajednica srpskih opština postala sastavni deo spoljne i bezbednostne politike Evropske unije. Tako da je to pitanje od zajedničkog interesa za sve nas i tako bismo trebali prema njemu da se odnosi.
Šef kosovske delegacije u tehničkom dijalogu Amni Arifi proizjavio za naš program da se odluka Ustavnog suda ne može zaobići po pitanju formiranja zajednice. S obzirom da je utvrđeno da su se desile 22 povrede Ustava, mi ćemo u budućnosti razgovarati o postizanju jednog sporazuma koji neće biti u suprotnosti sa Ustavom Kosova, kazuje Arifi. Ono što je sporno u sporazumu o principima zajednice na osnovu Ustavnog suda jesu oblasti koje se odnose na jednakosti pred zakonom, osnovnim pravima i slobodama, te pravima manjinskih zajednica i njihovih pripadnika. Zapravo, sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljima okuplja opštine jedne etničke zajednice. Zajednica srpske opština bi okupila 10 opština od 38 ukupno, a u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
o planiranoj rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb, o čemu su protokol potpisali predstavnici dve vlade. Gotovo četvrt veka nakon rata time bi se obnovila najveća transportna ruta za izvoz robe prema zapadu doba SFRJ, a putnici bi od jedne do druge prestonice putovali znatno kraće od trenutno potrebnih 8 sati. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Na prvom koloseku Beogradske železničke stanice voz za Zagreb sprema se za polazak. 10 je sati i 20 minuta i voz bi prema redu vožnje trebalo da krene za oko 5 minuta. Nakon poziva za ukrcavanje, putnici polako ustaju sa klupa i pripremaju karte. Među njima je i Bratislav Milenković. Spremio se za dugo putovanje, s obzirom da bi voz u železničku stanicu Zagreb trebalo da uđe tek u 18 časova i 14 minuta.
Stalno putujemo, tako da mi nije to nešto, ne opterećen se.
A često ste na toj relaciji?
Da.
Kaže nam ovaj putnik dok podiže torbu s klupe. Ipak ne krije da ga je obradovala vest o potpisivanju protokola između Srbije i Hrvatske o rekonstrukciji pruge, čime bi se trenutnih 7 sati i 49 minuta, koliko je prema redu vožnje potrebno da se iz Beograda stigne do Zagreba, bilo smanjeno na ispod 4 sata.
Kako ne bi značilo puno. Čim se skraćuje vreme i znači sigurno.
Na stanici je i Mihael. Vraća se u Zagreb. S prijateljima u vozu unosi muzičke instrumente.
Putuje se 8 sati, što je realno malo previše. Moglo bi da skrate to na 5 sati sigurno.
Rekao nam je Mihael dok je ulazio u voz. Sat pokazuje da je tačno 10 sati i 25 minuta i kompozicija polako kreće ka Zagrebu. Pruga od Beograda do Zagreba duga je 412 km. Od toga se nešto više od 2/3 nalazi u Hrvatskoj, s obzirom da je deo pruge u Srbiji dug 116 km. Vozovi se, pogotovo u Srbiji, njome trenutno kreću veoma sporo, sporije čak nego i u vreme kada je otvorena. Ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske, Oleg Butković, nakon što je u Beogradu stavio potpis na memorandum o razumevanju, ocenio je da je u pitanju jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u regionu.
10. koridor je prevažan ne samo za Hrvatsku, nego i za Evropsku uniju, i za Srbiju, i za sve zemlje u okruženju. Nama je interes i cilj vratiti i prijevoz ljudi, ali uglavnom i tereta na taj koridor. Naravno, sa ovakvom infrastrukturom je to puno teže. Evo, čuli smo da se nekada putovalo iz Zagreba u Beograd 4 sata, sad to traje 6 ili 7 sati, mislim da je to 7,5, jel? Tako da to je neprihvatljivo. Realizacijom to infrastrukturnog projekta, znači realizacijom i izgradnjom moderne pruge, to ćemo smanjiti, mislite, interes je zaista velik.
Ministri Srbije i Hrvatske uveravaju i da će se uskoro krenuti sa realizacijom ovog projekta. Ministarka infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović precizirala je da bi radovi mogli da počnu već polovinom 2019. a da im je ambicija da se vozovi znatno ubrzaju.
Naš plan je da ova pruga bude rekonstruisana na 160 km na čas, da krenemo dakle ove godine da se bavimo projektno-tehničkom dokumentacijom, dakle i da možda već sljedeće godine, negde bar u drugoj polovini godine, možemo da pričamo konkretno o samoj rekonstrukciji, na ono što će građani da vide, i to vreme putovanja bi u tom slučaju svakako bilo negde do četiri sata.
Procenjeno je da će za rekonstrukciju pruge na teritoriji Srbije biti potrebno oko 250 miliona evra, dok bi deo na hrvatskoj teritoriji mogao da košta i čitavih milijardu. Memorandumom o saradnji na tom projektu predviđa se da Srbija i Hrvatska zajednički zatraže novac od Evropske unije. Tačne troškove rekonstrukcije pruge Beograd-Zagreb u ovom trenutku nemoguće izneti, ukazuje profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić. To će se, ističe, utvrđivati tek u procesu pripreme za izvođenje radova, baš kao i stanje u kome se ta pruga trenutno nalazi.
Sigurno nije u nekom kvalitetnom stanju jer ne dozvolja brzine preko 120, danas su 160 i 200 standardi pruga, pogotovo što je ovo ravničarski kraj kroz koji pruga ide. Znači, bilo bi smešno da ide sporo.
Vujanić ukazuje i da je značaj ovog projekta za obe države neosporan. Ako bi pruga bila brza koliko se obećava, dodaje ovaj profesor, železnička linija Beograd-Zagreb postala bi konkurentnija od iste aviolinije. Kako objašnjava, njome se putuje pola sata, ali uz raniji dolazak na aerodrom, čekiranje i potom preuzimanje prtljaga, potrebno i po 3 sata.
Kad sednete u voz, vi biste išli 2,5 sata. Cena karte vozne i avionske puta 3.
Treba podsjetiti da je u periodu SFRJ železnički pravac od Beograda prema Zagrebu predstavljao najveću transportnu rutu za izvoz robe prema zapadu, najviše prema Italiji i Nemačkoj, i da je u pitanju koridor od izuzetnog značaja za obe zemlje. Na pitanje zašto se Srbija i Hrvatska složenog posla rekonstrukcije pruge nisu uhvatili ranije, s obzirom da je od okončanja rata prošlo više od 2 decenije, odgovor nesumnjivo treba tražiti u političkoj sferi, dodaje profesor Vujanić.
Beograd-Zagreb je deo evropske mreže prelaza. Pitanje je da li bi Srbija i Hrvatska usaglasile svoje odnose da im nad glavom ne visi neko ko kaže nemojte nam osakatiti celu mrežu jer se vi nešto ne volite ili svađate ili ne znam šta. A u tom smislu je to sigurno imperativno sa strane evropske mreže puta, ovo je jedan segment koji je važan. Vlade, shvatajući važnost unutar evropskog sistema, tako grade i koridora 10, 11, 12, neće da se igraju sopstvenih interesa.
Obnova pruge dogovorena je u februaru, tokom sastanka predsjednika Srbije i Hrvatske, ali i delegacija dve zemlje koji su održani u Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, koji osim u medijima prisutan i u političkom životu. Meta su oni koji drugačije misle po pravilu druge nacionalnosti, vere ili drugog spola u odnosu na većinu. Tako ponašanje prolazi bez osude kolega i sankcija, pripremila Aida Đugum.
Posljednji primjer etiketiranja onih koji drugačije misle od većine desio se nedavno u Skupštini kantona Sarajevo, kada su dvojica poslanika Predraga Kojovića iz naše stranke nazvali četnikom, a njegov patriotizam doveli u pitanje zbog rasprave o nazivu imena škole po Mustafi Busulađiću. Emotivan istup Peđe Kojovića, u kojem je govorio o porodici s koje dolazi, o tome gdje su on i njegov otac proveli rat, nije se očekivao. Ali, kako je Kojović rekao, dosta mu je takvih uvreda.
Zar vi mislite da ja, da sam četnik, da bi sjedio u ovoj skupštini i borio se s vama oko obrazovanja, oko grasa, oko komunala i proveo ovdje te 4 godine u ratu i to sam stigao biti na gorim mjestima od Sarajeva, jer vjerujte, bilo je gorih mjesta. Ali vi osjećate slobodu, pošto se ja zovem Predrag Kojović, vi osjećate slobodu da pravite te insinuacije, a mene to vrijeđa. Ima ljudi, kad vam kažem, koji su ponosni kad ih nazovete četnicima. Ponos. Mene to strašno vrijeđa.
Obraćanje Kojovića isprovocirali su poslanik vladajuće stranke demokratske akcije Safet Mešanović i poslanik Bose Rasim Smajić. I to nije prvi put da zbog svog mišljenja Kojović trpi uvrede na sjednicama kantonalne skupštine, te da se u pitanje dovodi njegov patriotizam.
Da se zovem Asim ili Rasim, mogao sam biti u Minhenu, mogao sam ukrasti 1 000 000 maraka iz budžeta i nikad niko ne bi dovodio u pitanje moju ljubav prema zemlju koju sam rođen. Ako je to Bosna i Hercegovina koju vi gradite, gospodine Mešanović, u kojoj su samo Asim i Racim i Elmedin, kako bi rekao, patriote, a mi svi koji se ne zovemo tako, nego se zovemo Predrag, Slaviša i tako, da naš patriotizam je upitan, onda aferim, svaka vam čast.
Kojović je konstantna meta svih napada na nacionalnoj osnovi u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini, kaže za naš program njegova stranačka koleginica Sabina Ćudić.
Traži se dežurni krivac, a on se traži na osnovu imena, nažalost, isključivo na osnovu imena.
Da li je napad na Kojovića primitivizam ili šovinizam, može se raspravljati, ali postavlja se pitanje, da li postoji odgovornost za javno izrečenu riječ? Da li postoji sankcija? Ponovo Sabina Ćudić iz naše stranke.
Izuzetno je mučno sjediti u skupštini koja apsolutno toleriše ove stvari. Skupština, s obzirom da se direktno prenosi, i postaje svojevrstan cirkus gdje se upravo na toj vrsti uvreda, zapravo nažalost u Bosni i Hercegovini, prikupljaju politički poen. Ne postoji odgovornost za izgovorenu riječ i ne postoji način sankcije, s obzirom da mi uživamo imunitet koji nam omogućava, jeli, da govorimo bilo šta.
Safet Softić, jedan od potpredsjednika stranke demokratske akcije iz koje dolazi kantonalni poslanik koji uvrijedio Kojovića, objašnjava kako u ovim slučajevima funkcionišu stranačka tijela.
da tu jasno predviđa i kako i na koji način bi svaki poslanik SDA trebao da nastupa u parlamentima i u skupštinama. Postoje i dakle sud časti koji bi trebao da mjeri pojedinačno svaki istup iz svakog poslanika za svaku konkretnu situaciju, ali dakle ne postoje neke jasne propisane sankcije koje bi unaprijed nekoga ograničavale ili onemogućavale u slobodi govora. Kad se ta granica pređe, kad to pređe uvredu, pogotovo kad su ovi nacionalistički ispadi u pitanju, ja mislim da svakom takvom prilikom bi trebala stranka jasno da se ogradi od ova pojedinca.
Analitičar Esad Bajtal.
Ovdje su uvrede sastavni dio političke farse koja se zbiva u javnom prostoru Bosne i Hercegovine. Jednog teatra bez smisla, jer ovdje nema politike, ovdje imate interesne grupe i njihovu borbu za ostvarenje vlastitih interesa pod plaštom da se to radi u ime naroda, u ime etnosa, u ime klerosa ili ne znam koga sve ne. Dakle, interesne grupe koje se lažno predstavljaju kao političke stranke i partije. Tipični pijačni ambijent. No, ako bi na sceni bila pravna država, onda bi odgovornost automatski dolazila. Mora se odgovarati za riječ i za djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja emisije možete čuti koji je osim Rusa još u igri oko izgradnje terminala za gas na Krku. Vlada Crne Gore tvrdi da zaposleni u javnom sektoru koji su tužili državu da bi ostvarili svoja prava narušavaju finansijski sistem. Novi igrač pojavio se u priči oko izgradnje terminala za tečni gas u Omišlju na Krku, kojim bi se diversifikovala nabavka energenta u ovaj deo Europe i smanjila zavisnost od ruskog gasa. Firma povezana s ruskim Gazpromom predlaže da se ipak gradi zemaljski terminal, ali ne plutajući. Neki tvrde da je to ruska igra da se što više odloži pojava konkurencije. Više pojedinosti, Eni Zebić.
U već predugu i kompliciranu priču sa izgradnjom terminala za ukapljeni plin na Krku na sjevernom Jadranu umiješao se novi igrač. Luksemburška kompanija Gasfin, koja je otkupila zemljište na Krku gdje je plutajući terminal trebao biti povezan s kopnom, a čije je nejasno vlasništvo dugo vremena bilo prepreka za izgradnju kopnenog terminala. Oni traže da država odustane od plutajućeg i opet gradi zemaljski terminal i nude se kao partneri. Vlasnik Gasfina, američko-hrvatski poduzetnik Davor Grčević, u izjavi za Javnu TV.
Ja sam ponudio u stvari jednu pozitivnu liniju, da kažemo u redu. Vi ste maknuli projekat na more sa kopna. Vratite ga na kopno jer imate sada partnera s kojim možete o tome razgovarati. Do nas takvog partnera nije bilo. Evo, to je moja poruka, to je poruka LNG Hrvatska i hrvatskoj vladi, da vrlo brzo možemo riješiti sve ukoliko sjednemo i razgovaramo.
Terminal za ukapljeni plin LNG projekt je kojeg Hrvatska razvlači već 3 decenije. Posljednjih godina aktualiziran kao mogućnost da se izbjegne ovisnost energijom siromašnog jugoistoka Europe isključivo u ruskom plinu. A kritičari projekta tvrde da je to dio plana kako da Amerikanci sa svojim plinom uđu na ova tržišta. Hrvatska je odustala od kopnenog terminala i prešla na plutajući, koji jest manje kapaciteta, ali je brže gotov. Europska komisija daruje trećinu potrebnih sredstava, preko 100 milijuna eura i konačna investicijska odluka očekuje se do kraja lipnja, kaže direktor javne tvrtke LNG Hrvatska Goran Frančić, koji ne vidi zašto bi se odustajalo od koncepta plutajućeg terminala.
Prvo, je tržište premalo, drugo, transportni sustav ovog trenutka može primiti samo 2,6 milijardi, jer jednostavno su to njegovi gabariti, i za to je plutajući terminal svrhovito rješenje. On je brži, on je jeftiniji na kraju krajeva, što daje i nižu cijenu naše usluge.
Što skorije dovršenje terminala za ukapljeni plin izravna je konkurencija ruskom plinu, koji je vrlo prisutan od Hrvatske nadalje i koji je za Rusiju vrlo važan jer je od rijetkih ruskih izvoznih proizvoda. Zbog toga mnogi ulazak ove luksemburške tvrtke, koja već u više projekata po svijetu surađuje sa ruskim Gazpromom, vide kao ruski manevar da se što više odgodi ulazak konkurencije i smanjenje dotoka toliko potrebnih deviza. Energetski stručnjak Igor Dekanić u izjavi za naš program kaže kako to jest jedno od mogućnosti.
I nije jasno da li se radi o geopolitičkim odnosima u projektu koji su zamaskirani tom pričom o zemljištu ili se radi o tipičnoj hrvatskoj ili tranzicijskoj priči privatizacije industrije, njezinog stečaja, uništenja i onda na kraju zapravo odnošenja plijen kroz prodaju zemljišta nekim investitorima u nekom drugom projektu.
Na ovotjednom skupu o perspektivama plinskog biznisa u Zagrebu, direktor Energetske zajednice Europske unije Janez Kopač bio je mnogo izričitiji oko ruske pozicije.
Rusija vidi svaki terminal kao potencijalnu konkurenciju i Rusija živi od toga da upotrebljava plin poneki put kao oružje u geopolitičkim kretanjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o zbivanjima u Crnoj Gori, vlada je odlučila da se obračuna sa zaposlenima u javnoj administraciji koji tužbama pokušavaju da ostvare prava iz radnog odnosa. Radi se o presedanu u radu vlade koja je najavila da će objaviti imena svih službenika koji su tužili državu, konstatujući da ti zaposleni praktično urušavaju finansijsku stabilnost države. Da li vlada najavljuje odmazdu na zaposlenima u javnoj administraciji ili i da li zaključak vlade ima bilo kakvo uporište u zakonu. Više pojedinosti o tome iz Podgorice Srđan Janković.
Odnos službenika prema državi i njenoj finansijskoj stabilnosti je zabrinjavajući, konstatovala je vlada Crne Gore na osnovu činjenice da je samo za 3 mjeseca primljeno skoro 1000 tužbi protiv države Crne Gore koju su podnijeli zaposleni u javnoj administraciji. Kako je vlada izračunala, vrijednost samo četvrtine tih sporova iznosi preko 6 miliona eura. Radi se o tužbama protiv države zbog neisplaćenog prekovremenog rada, neisplaćenih toplih obroka, razlika u zaradi i drugih stavki iz radnog prava. Kako je saopšteno sa sjednice vlade, predsjednik izvršne vlasti je zatražio da sa ovog materijala do naredne sjednice vlade bude uklonjena oznaka tajnosti, jer svaki građanin treba da raspolaže informacijom o odnosu pojedinih državnih službenika prema državnom novcu, kraj citata. Komentarišući najavu da će vlada objelodaniti imena zaposlenih koji preko sudova traže svoja prava, za advokata Dragana Šoća predstavlja stigmatizaciju i pokušaj zastrašivanja zaposlenih u javnoj administraciji, te da se radi o dosad neviđenom presedanu.
I dalje ne mogu da povjerujem da ima ljudi koji razmišljaju na način na koji čak bar ne tako otvoreno ni najtotalitarni režimi nisu razmišljali. Prvo što je, na što je to usmjereno jeste upravo da se ljudi obeshrabre da traže svoja prava i da im se nametne osjećaj krivice. Ti si kriv što traži svoja prava jer Bože moj ti time ruiniraš budžet Crne Gore. E sad što oni koji vladaju arče pare, ne, oni su u redu. Ali ti koji tražiš da ti se plati ta jadi bijeda od plate ili od nadoknade u cjelini onako kako je zakon tražio, ti si nemoralan, ti si stavljen u položaj krivci, ti ćeš biti stigmatizovan.
Advokat Dragan Šoć očekuje da bi Evropska unija trebalo da prepozna kakva se vrsta nepravde i odmazde krije iza saopštenja vlade usmjerenog protiv zaposlenih. Vlada Crne Gore je u saopštenju navela da postoje i sporne tužbe u kojima je država tužena za iznos od 10 eura, a da se razrađenom šemom sa advokatima iznos na štetu budžeta umnogostručuje. Uz to, vlada je primijetila da postoje tužbe u kojima su sudije tužile državu, a da su im njihove kolege, također sudije, dosuđivale značajna sredstva na teret budžeta. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević je komentarišući zaključke vlade o praktično obračunu sa zaposlenima u javnoj administraciji konstatovao da je potrebno naći krivce za neisplaćena zarađena sredstva. On nije sporio da u tim tužbama postoje i prevare.
Kriv je taj starešinski kadar, pusinski kadar na kraju, direktori, ministri ili već starešine organa. Nemamo jednu jedinu sankciju prema bilo kom odgovorom koji nije isplatio zarađena sredstva jednog radnika, tužnog radnika sa tom jednom toliko mizernom platom. I na kraju sve se svodi da je taj radnik koji šteti budžet državi. Ne. Znate koliko imamo funkcionera i naravno da se slažemo da se skine oznaka tajnosti. Želimo da se vide imena svih funkcionera. Tu imamo sudije, tu imamo gradonačelnike. Znate li imamo gradonačelnike koji kaže smanjili smo sebi platu i to plasira javnost kao da pomognemo opštini. A onda iskorišćen godišnje odmore tuži sam sebe, tuži organ, odnosno tu opštinu koju on predstavlja i dobija mnogo više nego što je od onih sastava od kojih je odustao.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Pad nataliteta trend je prisutan u svim zemljama regiona. Nesigurnost, opšta društvena situacija, socijalne turbulencije, prije svega ona financijska nesigurnost, osnovni je razlog zbog kojeg bijela kuga hara Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Svjesni pogubnosti ovakvih trendova, vlasti u Srbiji su pokrenuli kampanje simboličnih naziva Dosta reči, nek zakmeči ili Rađaj ne odgađaj, a čak je i patrijarh Irinej pozvao Srpkinje da rađaju. No u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini problem pada nataliteta svodi se samo na statistički podatak. Šta o tome misle mladi, oni od kojih se očekuje da poprave situaciju i da na ovaj svijet dolaze sve više djece, poslušajte u nastavku emisije. Srbija ima negativan natalitet već 25 godina. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, svake godine u Srbiji nestaje opština veličine Prijepolja, oko 35.000 stanovnika. Koliko najnovije mjere vlade Srbije mogu doprinijeti o povećanju nataliteta i kako ovako stanje vide mladi u Srbiji, poslušajte u prilogu Danice Gudurić.
Individualno pravo je svakog pojedinca da odlučuje o stvaranju svoje porodice i finansijski momenat je bitan uzrok loše demografske slike, mišljenja Jelena Vukojičić iz Priboja.
Od majke konkretno se očekuje da rađaju, da rađaju, da rađaju, međutim teško da će se neko od mladih odlučiti za to ukoliko nema. Nije više u pitanju samo siguran posao nego bilo kakav posao. Lično sam mišljenja da država može da izdvoji mnogo veća sredstva od ovog što daje trenutno.
Većina mladih se ne odlučuje na rađanje jer detetu ne može pružiti osnovne uslove za život, kaže Aldina Lujinović iz Prijepolja.
Većina mladih osoba to trenutno s obzirom na primanje, to nije u situaciji.
Aldina kaže da žena i kada se odluči na rađanje često doživljava niz neprijatnosti na poslu i da roditeljima treba omogućiti da gaje dete umjesto što sa svakim pozitivnim testom za trudnoću raste strah majki da će ostati bez posla.
Znam nekih primjera gdje su žene ostajale bez posla nakon što su zatrudnale, bukvalno uvijek bi našli neki drugi razlog, neće baš tako bukvalno da kažu da je to što je žena ostala trudna, da je otpuste ili kasnije joj traži da se vrati mnogo ranije sa svog porodiljskog bolovanja, na primjer već posle 3 mjeseca.
Nizak natalitet je jedan od velikih problema Srbije o kome se često govori. Sve manje djece dolazi na svijet, a stanovništvo postaje sve starije. Ovakva slika Srbije rezultat je migracionih kretanja stanovništva. Mladi sve više odlaze iz Srbije, a po broju ljudi koji odlaze u druge zemlje prednjači jug i istok Srbije. Država ne razmišlja dovoljno o populacionoj politici, mišljenja je Danilo Tanasković iz Priboja.
Konkretno iz Priboja i konkretno iz nekih opština koje su i jako slabo razvijene, tiče se utisak mladi ljudi ne mogu da ostaju u takvim krajevima. Narodski rečeno trbuhom za kruhom, oni moraju ići ili u veće gradove ili što je još gore, veliki broj ljudi ljudi, pametnih ljudi, obrazovanih ljudi odlaze iz zemlje, da će država koja im obezbedi sve ono što bi trebala naša država da obezbedi, mnogo više ceniti takvog čoveka koji u tom trenutku i može razmišljati o populacionoj politici. U Novoj Varoši je čak 54% starijeg stanovništva. Nova Varoš je dala jako dobar primjer povećanja populacione politike. Zahvaljujući tome, ljudi mogu da dobiju novčana sredstva.
Priča o populacionoj politici postala je aktualna nakon nedavnog konkursa za slogane koji bi se koristili u kampanji posticaja rađanja. Rađaj na odgađaj, dosta reči nek zakmeči. Izazvali su niz reagovanja u javnosti i posmeševi komentara na društvenim mrežama. Ovakvi slogani nisu oduševili ni našu sagovornicu Aldinu.
Pa ta kampanja je donela svima nama onako puno smeha zato što je bilo nekih parodija na te slogane da zakmeči. Slogan je samo reč. U suštini važno je da država izađe sa nekim konkretnim predlozima i postojala je neka priča. Žene koje imaju troje i više dece mogu posla imati pravo na penziju, međutim ništa od toga. Tako konkretni koraci kad bi se preduzeli, ja sam sigurna da bi se žene odlučivale da imaju više dece.
Mislim da država mora energičnije da ulaže u populacionu politiku i da mladima pruži više mogućnosti da bi zasnivali porodicu i odlučili se na rađanje dece. Kaže za kraj naš sagovornik Danilo, koji kao i većina mladih, kako kaže, još uvijek se nije odlučio da osnuje porodicu.
Zašto naša država ne preduzima neke ključne stvari da makar parovi, dvoje ljudi koji žele da osnuju porodicu, obezbedi stalno zaposlenje jednom čoveku?
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Iz godine u godinu u Crnoj Gori ukupno stanovništvo značajno stari. To su posljedice pada nataliteta, ali i odlaska mladih za boljim uslovima života. Priču iz Crne Gore donosi Lela Šćepanović.
Prema podacima Crnogorskog državnog zavoda za statistiku Monstat, u 2000. godini stanovnika mlađih od 20 godina u Crnoj Gori bilo je više od 174.000, dok je na početku prošle godine taj broj bio manji za oko 20.000. Istovremeno, broj stanovnika starijih od 60 godina povećan je sa 103.000 na 130.000. Kako studentkinje Podgoričkog pravnog fakulteta Ivana Nikitović i Maša Zečević gledaju na značajan pad nataliteta u Crnoj Gori?
Pa možda ljudi sve više se fokusiraju na svoju karijeru i misle da kao stvaranje porodice može da ih uspori na tome putu prema tome.
Ali za vas karijera važnija od porodice?
Ne, porodice. Porodice na prvom mjestu, pa onda karijera.
Ili samo zbog karijere? Kako je vaše
razmišljanje? Moj lični stav jeste da ja prvo sagradim karijeru, a onda nakon toga porodicu. I možda je to baš razlog, ali moje mišljenje je tako. Jer ja ako hoću da izdržavam porodicu, ja moram nešto da imam, mislim, da zaradim. I možda se zbog toga baš ono dopada nataliteta.
I Ivana i Maša su sa sjevera Crne Gore, gdje je pad nataliteta, kako kažu, najizraženiji.
Razlog je isto zbog toga što ljudi odlaze iz Crne Gore, zbog nedostatka posla, zbog, ne znam, studija, ne znam, i onda sve to doprinosi manjku nataliteta. Dosta ljudi je završilo školu, sjedi kući bez razloga. I onda, baš zbog toga, ljudi odlaze neđe drugo da bi se ostvarili.
Jel vi razmišljate o porodici? Koliko biste djece voljeli?
Pa razmišljam, ali maksimum
koliko
troje.
Koliko sad imate godina?
21.
I dok nevladin sektor smatra da su podaci o padu nataliteta u Crnoj Gori i odlasku mladih iz naše zemlje veoma zabrinjavajući, te da su posljedica loše socijalno-ekonomske situacije i nebrige države, Ivana i Maša ukazuju i govore i o još jednom problemu. One smatraju da se muškarci u Crnoj Gori sve kasnije odlučuju za brak.
Oni razmišljaju o tome, a porodici neđe oko 40. godine, najčešće, i onda baš i u tome problem. To im je idealno 30, 35, 40, zbog toga, zbog karijere, zbog da prežive život, nakon toga da se stvare kao tate, šta već, muževi.
To je realnost.
Kao šta kažu? Šta kažu?
Kažu kao, pa ja bih prvo da se provedem, gdje ću da se ženim sad, to je kao zatvor, mlad da ode, nije to za mene, hoće se provedem da živim, onda posle mogu neka djeca doći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Loša ekonomska situacija, nedovoljno posla, nesigurnost i odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine samo su neki od razloga koje studenti iz Tešnja navode kao uzroke pada nataliteta u Bosni i Hercegovini. Danas nije lako donijeti odluku o proširenju porodice, kažu studenti u razgovoru sa našim Arnesom Grbešićem.
U Bosni i Hercegovini ne postoji populacijska politika kako bi se zaustavio alarmantan pad nataliteta, na što demografi upozoravaju duži niz godina, kaže studentica industrijskog inženjeringa iz Tešnja Amina Kadžalić.
Generalno mislim da država ne podstiče natalitet i da su smanjeni uslovi ovdje. Mislim da je narod izgubio želju i motiv da se trudi, da širi svoje porodice, da doprinosi ovoj državi, ali nadam se iskreno da će se to popraviti.
Mladi iz Tešnjane povezuju samo pad nataliteta sa lošim životnim standardom. Kažu i da se promijenio način života, te da danas mladi drugčije razmišljaju od, na primjer, svojih roditelja. Studentica arhitekture Anisa Glumčević.
Moguće da su ljudi previše zabavljeni sobom i svojim karijerama i gradnjom iz tog da zakasne, da razmišlja o natalitetu i o budućim generacijama.
Student hemijskog inženjerstva Emin Turalić navodi sasvim drugčiji razlog za lošu demografsku sliku Bosne i Hercegovine.
Briga, strah, mislim mene lično strah zapravo. Zvuči možda malo paranoično, ali strah me je rata, ozbiljno strah me da neće biti ponovo rat i ne želim jednostavno da se desi tako nešto ili da moje dijete tako nešto doživljava kao što ja sam doživljavao od svojih roditelja naknadno.
Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo zbog bolje plaćenih poslova je važan faktor koji utiče na sve manje rođenih u poređenju sa brojem umrlih stanovnika, ističe student ekonomije Mirza Arifović.
Klima u državi je ta, mislim sve je povezano i te plate i ekonomska nestabilnost, društvena nestabilnost, ne postoji pravna država, jednostavno ne vide ovdje svoju budućnost.
Slične razloge studenti iz Tešnja navode i pri objašnjavanju uzroka zbog kojih se mladi bračni parovi teško odlučuju na proširenje porodice ili rađanje ne više od jednog ili maksimalno dva djeteta, govore studenti elektrotehnike, engleskog jezika, mašinstva i prirodno-matematičkog fakulteta Belvin Salihbašić, Sumeja Esediri, Haris Hanđić i Zerina Čamđić.
Zbog toga što se brinu za njihovu budućnost i što ne znaju kako će im priuštiti ono najosnovnije i što je to ipak jedan skup sport, ajmo reći, da treba i sredstava i da se poroca formira i da se održava i da se to dijete i hrani, sve to zahtijeva nešto.
Misle da nemaju vremena ni sredstava za više djece.
Zato što ih je strah da neće moći to potomstvo da ovdje dignu, da ih izvedu na pravi put u našoj zemlji, ajmo reći. Nisu sigurni u neku svoju budućnost svjetliju ovdje.
Vjerovatno zato što smatraju da nemaju budućnost ovdje. Dosta mladi ljudi je na birou i smatraju da neće dobiti stalan posao, da neće imati dobre plate od kojih će moći izdržavati djecu, a danas je sve skupo, evo i sam studij koji ja studiram, tako da mislim da je to razlog same financije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Bolji položaj mladih, ali i njihove uloge u društvu te mogućnost da učestvuju u procesima odlučivanja osnovni su ciljevi buduće strategije za mlade u Travniku. Prije donošenja strategije bit će provedeno istraživanje među 1000 mladih osoba o njihovim potrebama i problemima. Marija Augustinović ima detalje.
Mladima u Travniku nedostaje mnogo sadržaja koje imaju njihovi vršnjaci u većim gradovima, smatraju srednjoškolke Azra i Nerina. One ističu da buduća strategija mora osigurati bolje uvjete za edukaciju, ali i zabavu i razvijanje kreativnosti kako bi mladi što manje vremena provodili u zadimljenim kafićima, te u konačnici i ostali živjeti u svome gradu.
Nije savršena situacija, upravo možda to što je Travnik mali grad, ali žao mi je što nemamo kino, žao mi je što nemamo recimo nekih značajnijih događaja kao što recimo je u Zenca i Sarajeva. To mogu da bude u naravno i radionice i seminari i razmjene, ali neki događaji opuštajućeg tipa, ne znam, mogu da budu festivali, koncerti, nešto što je nama stvarno potrebno. Treba da se poradi na ovom neformalnom obrazovanju i u to treba isto tako ulagati, ali u školu koja će nam zapravo dati podršku da se razvijamo i dalje.
Vjerujem da nam mladima svijet ostaje zato što sa svakom generacijom dolaze nove stvari. I svijet napreduje, tehnologija napreduje, a sad da ostane na starima i da ta politika ostane ovakva kakva je danas, za 2-3 godine to neće valjati i nadam se da će makar u nekom aspektu života mladi da će im pomoći, da će ih odrastiti od te ideje da idu iz zemlje. Ne bih voljela da budem primoran uopće da odim kao što je bio moj otac primoran da ode iz zemlje.
kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja te povećanje konkurentnosti na tržištu rada, strategijom se želi utjecati na smanjenje odlaska mladih, što je jedan od gorućih problema za razvoj Bosne i Hercegovine. Međutim, program menadžer Centra za edukaciju mladih Nedim Pripoljac upozorava da je nerealno očekivati da općinska strategija sama donese korijenite promjene, te naglašava da je za to potreban strateški angažman svih nivoa vlasti i segmenata društva.
Znači, mladim ljudima treba dati priliku, to definitivno. I mladi ljudi očekuju, znači, od svih nivoa vlasti, znači, neku vrstu podrške. Ali prije svega, to mora biti opet sistemski, strateški. Kod nas to sve izostaje. Nama fali strategije u privatnim preduzećima, nama fali strategije u javnim ustanovama, u politici. Nama ti dokumenti fali. Tek tad ćemo imati jake mlade ljude kad promijenimo obrazovanje koje nam znamo svi kaska. Mi imamo, svake godine izbacujemo mlade ljude koji nisu uopšte na tržištu rada potrebni.
A da će strategija za mlade predstavljati obavezu predstavnicima vlasti, priznaje i načelnik općine Travnik Admir Hadži Emrić. Međutim, on odgovornost prebacuje i na mlade, te tvrdi da se umjesto napuštanja zemlje trebaju uključiti u donošenje ključnih odluka, onih koje trenutna garnitura političara nije uspjela donijeti, iako vlada zemljom više od 20 godina.
I nemojte da gledate šta tu na televiziji radi tamo negdje u Americi ili negdje drugim. Prilagodite sva svoja znanja životu ovdje gdje treba vi dalje da nastavite da radite i razvijate ovaj prostor sa ovim resursima. Vi ste sljedeći korak koji treba da ovoj zemlji da novi impuls i da od nje gradite prostor koji vama odgovara. I nemojte misliti da imate vremena, nemate vremena, vrlo brzo ćete doći u situaciju da donosite odluku. I znam da ćete biti bolji od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U nastavku emisije donosimo neobične i uspješne priče mladih iz zemalja regiona. Prvo idemo u Srbiju. 18-godišnji učenik 4. razreda gimnazije Vuk Gordić iz Užica već godinama se bavio ozbiljnim naučnim projektima. Posljednji je radio u istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva, a posebno interesovanje mu je molekularna biologija. Po završetku gimnazije ne namjerava da ostane u Srbiji, jer želi da školovanje nastavi u Francuskoj. Iz Užica se javlja Novka Ilić.
Vuk kaže, sve projekte sam smišlja, čita naučne časopise, radove iz oblasti koja ga interesuje i to ga ispunjava. Već 3 godine odlazi u Petnicu kao istraživač i predavač mlađim polaznicima, a posljednji njegov projekat izazvao je pažnju nauke. Vukova objašnjenja o sadržaju projekta mogu razumjeti samo potpuno upućeni u ovu materiju.
Tema projekta je bila ispitivanje utjecaja dibutilftalata na endotelne ćelije krvnih sudova na modelu humane ćelijske linije. Kako sam na tu ideju. Prvo su me zainteresovale kardiovaskularne bolesti. Faktori koji izazivaju te kardiovaskularne bolesti kao što su konzumacija cigareta, alkohola, zagađenost vazduha, fizička neaktivnost, ali naučnici smatraju da to nisu jedini izazivači i počeli su da se sređuju na te kemikalije životne sredine. Tako da sam odlučio da koristim dibutilftalat. To je jedan plastifikator, endokrini elementač koji se nalazi maltene u svim proizvodima oko nas. U svakoj plastici on remeti hormonski sistem kod ljudi i ima potencijalno štetan efekat na ljudsko zdravlje.
To što je do sada u Petnici naučio, nikada ne bi saznao u gimnaziji ili bilo kojoj drugoj školi, jer sadašnji obrazovni sistem u Srbiji ne daje takve mogućnosti. Sa druge strane, njegovi vršnjaci se ne interesuju za ovakve vrste obrazovanja, rekao nam je Vuk.
Imali smo i te laboratorijske vežbe koje su mi također pomogle i sad ovom projektu. Prošle godine sam radio utjecaj nikotina na rast gljiva iz roda kandidat, izolovan iz usne dublje. Uspješno je prošao projekat. Ali uglavnom te projekte i sve to kući sam smišljam. Jednostavno ispunjava me to. I tokom raspusta ja radim na tom projektu, savršavam ga, dodajem nešto. Gledam da bude na što višem nivou taj neki naučni rad. Zato što Petnica stvarno mladim ljudima pruža nešto što u školama ne može da se pruži. Koji ne znaju šta je to, kažu da je to za štrebere. Danas u ovom svetu je privilegija imati svoje mišljenje, tako da neki se prihvate mišljenje drugih da je to štreberski ako ne znaju šta je. Eto, ja bih svim mladim ljudima koji bi voljeli da uđu u nauku i kojima je eto, to nešto lepo, da odu u Petnicu da probaju. Možda sebe pronađu, ja sam sebe tamo pronašao.
O daljim planovima ovako govori.
Pa ja planiram da upišem molekularnu biologiju. Moj cilj je da upišem u Francuskoj. Znam francuski, zanima me to, oni su dobri u tome. Sebe negde vidim u Francuskoj da radim na molekularnoj biologiji.
Pored nauke, Vuk ima i igru. Aktivan je u folklornom društvu Ere. Uskoro će učestvovati u predstavi Koštana Užičkog narodnog pozorišta.
Držim deci mlađe od sebe probe. Folklor je još jedna moja ljubav, tako da kažem, pored nauke.
Na kraju Vuk nam kaže, počeće da studira u Srbiji na biološkom fakultetu modul molekularna biologija i fiziologija, a kada se steknu uslovi, otići će u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Anik Dub mladi je bihaćki street art umjetnik. Na poseban način svojim radom već nekoliko godina ukazuje na socijalne probleme, te pokušava kroz razne projekte grad u kojem je rođen učiniti mjestom boljeg življenja. Iz Bihaća priču donosi Dženita Duraković.
Mladi bihaćki umjetnik Anik Dub uspio je svojim radom u proteklom periodu da artikulira glas nezadovoljstva građana, da zabavi, nasmije, ali i da pošalje snažnu poruku. Anik je apsolvent Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i do diplome ga dijeli tek jedan semestar. Ovih dana poklonio je svom gradu i svojim sugrađanima za 758. rođendan grada na Uni još jednu posebnu, jer sve što on radi je posebno, izložbu pod nazivom Sluša misli kako plove.
Sama tematika izložbe se nekako fokusirala na naša bivše naše neradne akcije omladinske, pa tematika izložbe nekako se bavi socijalnom temom, socijalna angažiranost, društvo i sam neki taj proces rada i stvaranje nečeg lijepog. Sama repeticija riječi vrijedno čini tu jedno zadovoljstvo u kojem mi živimo, a da to vrijedno bi nastalo, treba mi stvari sam biti vrijedni. To je stvari sam koncept te izložbe.
Među pet najboljih street art umjetnika u našoj zemlji, Anik se bavi modernom vizuelnom umjetnošću. Radio je u Beču i Lincu, ali uvijek se vraća u rodni Bihać, gdje svojoj generaciji želi pokazati i dokazati da se može uspjeti poštenim radom. Svi ti mali projekti slični su, a opet različiti i imaju za cilj animirati sve nas da budemo bolji ljudi, kaže. Prošle godine Anik imao prvu samostalnu izložbu karikatura lica sa ulica, a nešto kasnije u septembru inicirao je i organizirao Špic Art Fest, festival ulične umjetnosti na kojeg je Bihaćka pasarela postala mjesto divljenja prolaznika, jer zidove sada krase neobični maštoviti murali.
Što se tiče same izložbe karikatura, koncept je bio da uradim za 5 mjeseci 200 crteža ljudi iz Bihaća, zato što sam moj rad se, opet ponavljam, bavi socijalnom temom, znači društvom i mjesto gdje boravim. Bilo je predobro, spajao sam te neke umjetnike iz Sarajeva da ono osjete tu našu bihaćku ljepotu, bihaćku kulturu, tu nekog življenja, hajmo reći merak taj, što je kod nas baš specifično. A što se tiče ovog drugog festivala, tu sam aktivirao našu omladnu bihaćku. Znači, pokušavam spajati ljudi iz drugih gradova da dovodimo ovdje i sam naš grad da ima nešto specifično, neki pečat koji mi nudimo u stvari državi i ne znam, sve oko nas. Nisu bitne te slike, ja uvijek kažem. Bitno je da smo se mi skupili, mi omladni, da smo nešto radili, volontirali, da su ljudi prepoznali taj kvalitet i da su dali od sebe onoliko koliko mogu da doprinesu u tom samom festivalu i tom nekom zdravom omladinskom duhu. Jer nije bilo baš puno ljudi i ovo što je bilo, to je baš ona čista, fina omladina koja želi ljepše i bolje našem gradu.
Anik je za afirmaciju umjetnosti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu dobio nagradu Japonski konjanik. A za ljeto Anik ponovo priprema nešto novo.
Umjetnički karneval gdje ću dovesti ljude iz drugih gradova, poseban osvrt ću baciti na kipare. Pošto želimo sad raditi jednu koloniju radova od našeg kamena Bihacita, pa pošto smo još na likovnoj akademiji, planirao sam da moje prijatelje sa akademije pozovem da ostave neki trag našem gradu. Svim ovim malim projektima do sada što sam uradio, ja u stvari dajem vlast jedan određeni pečat i jedan određenu dozu te sigurnost da sam ja taj neki što mogu nešto korist u rad i što nećemo uopće oštetiti grad, već naprotiv da ćemo donijeti neku dobru pozitivnu vibraciju. Tako u stvari sa tim svim malim projektima skupljam taj jedan određeni energetski udar da dobijemo nešto što mi u stvari mladi zaslužujemo, pa čak i tu otoku za ljeto da pripremamo za neke festivale i neke omladinske akcije.
Veza sa rodnim gradom, kaže, neraskidiva je, zato ni ne razmišlja o nekom drugom mjestu. mjestu življenja.
I ja vjerujem i u sebe, u svoj rad i u svoje prijatelje da svakim tim ponavljanjem te dobre neke fine čiste materije možemo stvoriti nešto lijepo u našem gradu i da ti sami vandali što uništavaju naš grad, ne baziram se znači na politiku nego na omladinu, mislim da s tim lijepim ponašanjem možemo stvari njima dati neku dozu srama i neku dozu da svi oni osjećaju dužni da nešto urade za naš grad.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Dok većina ljudi, a posebno mladih, nastoji napustiti Bosnu i Hercegovinu, Irvin Mujčić se vratio iz bijelog svijeta u rodnu Srebrenicu. Dok je još bio beba, majka ga je uspjela spasiti i izbjegli su prije pada Srebrenice u Italiju. Nakon što je diplomirao u Rimu te poslom proputovao zemljama na sve četiri strane svijeta, duševni mir našao je u srebreničkom selu Osmače, gdje živi već 4 godine i promoviše prirodne ljepote ovog kraja. Sadik Salimović.
Kao 5-godišnji dječak Irvin je sa majkom, sestrom i bratom izbjegao u Hrvatsku, ali to je bilo njihovo samo privremeno boravište.
U Italiju sam boravio na mali selu na Alpima na 1100 metara morske visine za 12 godina. Za fakultet sam otišao u Rim, studirao sam u Rim i radio sam u Rim 6 godina. A više mi je bilo dosadilo i od Italije od Rima, htio sam malo putovati, otišao sam 1 godina u Tuniziju, 1 godina u Egipat, vratio se za kratko Italiju. U Brisel godinu dana sam radio i 5. decembar 2014. sam odlučio da se vratim u Srebrenici.
Proputovao je Irvin cijeli svijet, ali duševni mir našao je u svom rodnom gradu.
Meni je najbolje ovdje, meni se jedino ovdje u Srebrenicu smirila duša. To je bilo prvi put što sam ja odlučio u životu. Život me vodio rata van Srebrenice. Zbog rata sam stigao u Italiju, zbog fakulteta sam otišao iz Alpe do Rima, zbog posao sam otišao u Tuniziju, Egipat i Belgiju, ali tu sam odlučio neću više da neko drugo odluče za mene, sad hoću ja da se vratim na moje.
Irvin je odlučio da se vrati u Srebrenicu, ali je ljepotu uvidio u selu Osmače, tačnije u zaseoku Šećimići.
To me Subnina vodila, to je Bog mene vodio do ovde. Ja sam stigao u Srebrenicu, nisam uopšte upoznao opštinu kakva je. Znao sam za grada, dalje od grada nisam znao. Ali inače sam ti planinar, volim da planiram. Možem šetati pješke danas odavde do Sarajevo, 23 sata i po i stignem u Sarajevo. Tako sam odlučio, hajde, nemam ništa da radim, hajde da vidim što ima ovdje okolo.
Dok je tumarao prirodom, nailazio je na razne ljude, ali presudan je bio susret sa Azmirom Mašićem iz sela Osmače.
Irvina sam slučajno upoznao pod Osmačama, išao je pješke iz luke, odnekle, išao pješke. I ako on to neko nosi nešto, da rekao da mu stane s autom, i tako sam ga upoznao. Sirvino, ono malo isto kod da ga znam 30 godina, ekstra. Vrijedan, voli da bude na selu, radimo svašta, godima da se radimo i radimo na selu zajedno.
Domaćin iz Osmača, Azem Mašić, primio je Irvina u svoj dom, poklonio mu vikendicu i sada su svi kao jedna porodica.
Pa Irvin, moj stari prijatelj, pomaže mi ovako, s Miretom se druži, bolje Mire sluša kad on sa njime ne linja, sa čeba radi, ko da je ovdje rođen s nama.
Irvin napominje da se ovdje osjeća kao punopravni član porodice.
Tu smo kao jedna ruka za drugu ruku, kao jedna glava za sve glave. Nema tu razlike, svi se rade zajedno i to je kada pomažeš i kad čovjek je radnik odmah, čovjek to prizna. To ja sam timo dosta probleme kod mene dolje u Srebrenicu. Imam jedan zemljište i jedna kuća. Ali niko ne živi tu i gledaju samo da od mene uzimaju pare, od ono što sam ja se vratio na moje očevo i da sredim. Kada čovjek ti je pravi povratnik i pravi čovjek i znaš taj povratak i kad mladi se pojave, eto, kao Azem je meni dao ta vikendica da je sredim ponovo i da mogu ja da boravim. Iako nismo uopšte familija kao krv, familija smo ti po dušu na neki način.
Irvin organizuje posjete mladih iz Italije i na taj način promoviše srebrenički turizam.
Izmislili smo neka nova formula turizam. Ovdje je turizam preko rada. Mi vodimo narod do selima i narod ima mogućnost da radi sa nama. I tako se stvori ne samo turizam, tako stvoriš i prijatelje u životu. I tako ti je najbolji način da pokaže šta je bosanski duh, šta su naše tradicije, šta je stvarno Bosna u dušu.
Većina mladih nastoji otići vani, ali Irvin je imao razlog da se vrati u Srebrenicu.
Vratio sam se od 2014. na Maršmiru. I kad sam se vratio pješke do kuće u Srebrenicu i vidio sam u kakav stanje je bio grad, u kakvo stanje je bila moja babina kuća. Rekao sam, ne možem ja ovo da ovako ostavim. Dužan sam nešto, moju dušu i svi oni šehida što su izgubili život ovdje. Nešto sam dužan, treba da sve ono što sam proputovao po svijetu, da je meni majka spasila iz Srebrenice, da mi je spasila i život posle rata, da sam imao mogućnost da fino se školujem u zapadnu Europu, trebam da vratim ovaj znanje kući. I tako sam odlučio da se vratim.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enis Hrnjičić i Aida Đurić.